καλή σας ημέρα. Φτάσαμε 8 λεπτά μετά τις 9. Φρόντισε και ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης που είναι στην ύψη των ήχων να διαμορφώσει και μία μουσική γέφυρα με ένα όμορφο παλιό τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Και είμαστε εσείως και σήμερα εδώ μαζί σας να καλύψουμε αυτή την ώρα στην οποία κανονικά βάσει νέου προγράμματος της Φωνής Ελλάδας ανήκει στον Νίκο τον Αγγελίδη. Είπαμε αυτές τις ημέρες δεν θα είναι μαζί μας από εβδομάδα πάλι, καλώς έχουμε των πραγμάτων. Η συνήθεια πλέον των τελευταίων 2 εβδομάδων, ο Νίκος ο Αγγελίδης θα είναι εδώ για την εκπομπή του Ώρα Ελλάδας. Εμείς με το πάρε το χρόνο σου θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτή την ώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις δικές μας συνήθειες κατά κύριο λόγο. Και οι δικές μας συνήθειες σημαίνει μια συνέντευξη στην αρχή η οποία θα είναι νομίζω πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί έχει να κάνει με μια αφορμή που μας δίνει θέμα της επικαιρότητας και μιλάμε για την υπόθεση της αποπομπής του κυρίου Πάτση, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, για τον οποίο υπήρξε καταγγελία από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι και ουσιαστικά από μια διαδικασία και μέσω των social media ότι είχε αγοράσει δάνεια αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ με 4,5 εκατομμύρια, 4,3 κάτι τέτοιο. Τώρα με τα νούμερα μην περιμένετε από μένα να είμαι πολύ ακριβής. Άλλωστε δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, 100.000 πάνω, 100.000 κάτω. Και επίσης ότι είχε λάβει και κοντά 800.000-900.000 απευθείας ανάθεση από τα ΕΛΤΑ για υπηρεσίες που παρήχε ως δικηγόρος συμβουλευτικού χαρακτήρα και εκπροσώπησης των ΕΛΤΑ σε ευρωπαϊκές έτσι, υπηρεσίες που τα ΕΛΤΑ έπρεπε να έχουν μια αντίστοιχη τέλος πάντων εκπροσώπηση. Αυτή η υπόθεση είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Υπήρξε η αποπομπή του κυρίου Πάτση, αλλά για μας είναι περισσότερο μια αφορμή αυτό για να συζητήσουμε για μια ακόμη φορά το θέμα των στεγαστικών δανείων, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο έρχεται δραματικά και πάλι στην επικαιρότητα, κυρίως για το γεγονός, και εγώ τουλάχιστον κάπως έτσι θέλω να το διατυπώσω προς τα έξω, προς εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες Φωνής Ελλάδας, το πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η συγκυρία με την ενεργειακή κρίση, με τη ραγδαία αύξηση των τιμών στην ενέργεια, το ράλι των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας του φυσικού αερίου, και κατ' επέκταση και στις τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό συμπιέζει τα νοικοκυριά με τέτοιο τρόπο που δεν αποκλείεται καθόλου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πολλά από τα στεγαστικά δάνεια που για πολλά χρόνια και υπό δύσκολες συνθήκες, επίσης δύσκολες συνθήκες, γιατί η ελληνική οικονομία και τα νοικοκυριά είναι πιεσμένα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, έτσι, να το συζητάμε αυτό. Αυτή τη φορά όμως είναι τόσο μεγάλη πίεση που υπάρχει με την ακρίβεια, που υπάρχει φόβος, υπάρχει το ενδεχόμενο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πολλά στεγαστικά δάνεια που μέχρι τώρα εξυπηρετούνταν να βρεθούν και αυτά στο κόκκινο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους, ακόμα όταν μιλάμε και για πρώτη κατοικία, εφόσον μπουν και μπροστά και οι διαδικασίες πληστηριασμών, με τέτοιο τρόπο ώστε να μιλάμε για μία νέα κοινωνική έκρηξη, κοινωνική κρίση, για μία επίσης ανθρωπιστική κρίση, γιατί όταν μιλάμε για πρώτη κατοικία εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στην καλεσμένη μας, την πρώτη μας καλεσμένη, που θα είναι η κυρία Αριάδνη Νούκα, η δικηγόρος, να μας εξηγήσει τι ακριβώς ισχύει σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, ποια είναι αυτά τα οποία έχουν πάει σε αυτά τα περίφημα funds, με ποια κριτήρια έγινε αυτό, τι δικαιώματα έχουν αυτά τα funds, έχουν όντως δικαίωμα να προχωρούν σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών. Με δεδομένο βεβαίως ότι δεν είναι το fund, δεν είναι αυτή η εξωχώρια συνήθως εταιρεία η οποία έχει υπογράψει, με την οποία έχει υπογράψει τη σύμβαση ο δανειολήπτης. Παρά το γεγονός ότι στις συμβάσεις των στεγαστικών δανείων υπήρχε στα ψηλά γράμματα σε όλες σχεδόν τις συμβάσεις και η σημείωση ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορεί το στεγαστικό δάνειο αυτό να μεταβιβάζεται σε κάποιον άλλον. Να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, να δούμε και σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η στεγαστική πίστη σε σχέση με τα χρέη των οικοκυριών. Θα μας τα εξηγήσει λοιπόν όλα αυτά η κυρία Αριάδνη Νιούκα, η οποία έχει ασχοληθεί με αυτό κατά κύριο λόγο και είναι εξειδικευμένη στα στεγαστικά δάνεια και στα χρέη των οικοκυριών από στεγαστικά και άλλα καταναλωτικά δάνεια. Και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε από την Καβάλα όπου και βρίσκεται με μία Ελληνίδα η οποία έχει κατορθώσει να ζει και να διδάσκει την αρχαία ελληνική γλώσσα στην Ελβετία σε ελβετούς μαθητές. Ζει εκεί. Ανήκει στην Ομογένεια φυσικά, την ελληνική λοιπόν, και η κυρία Μαρία Βαμβούρη, με την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Βρίσκεται όπως είπαμε στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες, είναι στην Καβάλα σήμερα και από εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της εκπομπής. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, είναι του Αγίου Δημητρίου. Να πω χρόνια πολλά και στο μεγάλο μου το γιο που γιορτάζει σήμερα. Δεν θα ακούει την εκπομπή, δεν θα ακούσει και την αφιέρωση που θα του κάνω, όμως είναι ένα τραγούδι. Από τα πρώτα που τραγούδησε, σε ηλικία, ξέρω εγώ, ούτε 2 χρονών, δεν ήταν. Ακούγονταν αυτό το τραγούδι στο σπίτι, το ακούγαμε κι εμείς, το άκουσε και εκείνος, του έκανε ιδιαίτερη έτσι, εντύπωση. Ήταν από τα πρώτα τραγούδια που και εκείνος τραγούδησε. Το αφιερώνουμε λοιπόν και σε όλους τους Δημήτριδες που γιορτάζουν σήμερα. Είστε πάρα πολλοί Δημήτριδες, Δήμητρες και όλα τα υποκοριστικά και χαϊδευτικά. Χρόνια πολλά λοιπόν. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Για να ακούσουμε το τραγουδάκι.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν διήλυστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη μπαλκόνι, στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη, στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά γελάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Επιστρέψαμε, αφήσαμε το κομμάτι μέχρι τέλος, ήταν και αφιέρωση άλλωστε, και πάμε στην καλεσμένη μας, την πρώτη καλεσμένη μας για σήμερα, είναι η κυρία Αριάδνη Νούκα. Κάναμε ήδη έναν πρόλογο. Κυρία Νούκα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτά που είπα και στο πρόλογο μας πριν ανοίξουμε αυτή την τηλεφωνική σύνδεση. Έλεγα το εξής, ότι τα νοικοκυριά τα οποία έχουν στεγαστικά δάνεια αυτή τη στιγμή δέχονται μια απίστευτη πίεση εξαιτίας ενεργειακής κρίσης, με την ακρίβεια, με τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, τις τιμές στα καύσιμα και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, και δεν αποκλείεται καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, τα οποία μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν με κόπους, με υδρότα, με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα νοικοκυριά. Και βέβαια να προσθέσω εδώ ότι τα νοικοκυριά αυτά εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουν κάποιες διευκολύνσεις εξαιτίας των στεγαστικών δανείων. Το αντίθετο θα έλεγα μάλιστα. Ουσιαστικά έχουν αποκλειστεί από την επιδοματική πολιτική, με την έννοια ότι εάν έχει στεγαστικό δάνειο δεν συνυπολογίζεται για να πάρεις μια απαλλαγή από το εισόδημα τέτοια ώστε να σου δώσει τη δυνατότητα να πάρεις και επίδομα θέρμανσης και επίδομα παιδιών. Τα 30.000 ευρώ εισοδηματικό όριο είναι το ίδιο για όλους, είτε έχουν στεγαστικό δάνειο είτε δεν έχουν. Δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη αυτό ο νομοθέτης.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε όλα. Ξεκινώ από το θέμα που είναι μείζον ότι θα δημιουργηθεί νέα γενιά κόκκινων δανείων. Και θα σας δώσω και κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό. Πριν από περίπου 1,5 μήνα, περίπου 1,5 με 2 μήνες, είχαν βγει τα επίσημα στοιχεία και είπαν ότι ξανακοκκινίζουν τα δάνεια τα οποία είχαν στην στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν μιλάμε για τέτοιο μέγεθος, το μέλλον είναι εξαιρετικά δυσίωνο πάνω στην διαχείριση όλων των κόκκινων δανείων και στο εύρος των δανείων που θα προκύψουν από όλους αυτούς τους παράγοντες που ακριβώς είπατε, από την ενεργειακή κρίση, από το κόστος τέλος πάντων, της επιβίωσης θα πω, ούτε καν αξιοπρεπούς διαβίωσης θα πω, όπως επίσης και τον πληθωρισμό που ξέρουμε ότι περίπου είναι στο 12%, που σημαίνει κάποιος άνθρωπος που έχει ένα εισόδημα 1.000 ευρώ είναι πλασματικό, είναι σαν να έχει ένα εισόδημα 800 ευρώ, 880 τέλος πάντων ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιβαρυντικά και πράγματι επιτείνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα με τα δάνεια που έχουν δοθεί στον κόσμο και δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Και αυτή τη στιγμή γίνονται πληστηριασμοί, γίνονται κατασχέσεις για τη διεκδίκηση και για την ίστραξη. Και το κυριότερο φυσικά, η συμπεριφορά των εταιριών διαχείρισης που διαχειρίζονται αυτά τα δάνεια και ήδη συλλητεύτηκαν και διαστόματος του αρμοδίου υπουργού του κ. Σταουικούρα προχθές στη Βουλή ότι μποϊκοτάρουν, μπλοκάρουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο κόσμος με έναν νόμο τέλος πάντων που έχει κάποια δικαιώματα να ρυθμίσει τα χρέη του και να μην βγει στον πληθυσμό η περιουσία του, να μην μπορεί να το πράξει ο φυλακής. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με το πρόβλημα αυτό και μακάρι να δούμε στην πορεία αλλαγή πλεύση από αυτούς που διαχειρίζονται ένα τόσο ευαίσθητο πρόβλημα, το οποίο είναι και κοινωνικό πρόβλημα, γιατί αντιλαμβάνεστε μαζικοί πληθυσμοί απειλούν την κοινωνική συνοχή, είναι δεδομένο αυτό. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο θέμα των περίφημων funds που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια. Ξέρουμε ότι εκτός από τα κόκκινα από κάποιο σημείο και μετά έπαιρναν και δάνεια εξυπηρετούμενα. Υπάρχει κάποιο κριτήριο με βάση το οποίο δίνονται τα δάνεια αυτά? Και βέβαια,
για να συμπληρώσω
την ερώτηση, ξέρουμε ότι στα ψηλά γράμματα των συμβάσεων υπήρχε αυτή η προειδοποίηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί το δάνειο να μεταβιβαστεί. Αυτό ήταν παρόλα αυτά νόμιμο, παρά το γεγονός ότι το υπέγραφε ο δανειολήπτης? Μέσα στην ανάγκη του, ας πούμε, εντάξει, δεν διαβάζαμε συνήθως τα ψηλά γράμματα.
Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν δύο τρόποι, νομικοί τρόποι, με τους οποίους μεταβιβάζουν τα δάνεια. Είναι ο νόμος του 2003 και ο νόμος του 2015. Μην λέω τώρα αριθμούς, δεν έχει νόημα να πω αριθμούς. Λοιπόν,
λίγο πιο κοντά μόνο στο μικρόφωνο σας, αν μπορείτε. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας, αν μπορείτε.
Έχετε μισό λεπτάκι, αν θέλετε να βγάλω το ακουστικό, αν θέλετε, για να με ακούτε καλύτερα.
Ωραία.
Τώρα είναι καλύτερα?
Ναι, είναι πολύ καλύτερα.
Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι λοιπόν για να γίνει η μεταβίβαση των δανείων. Με το νόμο του 3 και το νόμο του 2015. Με το νόμο του 3 μπορούσαν να μεταβιβάσουν δάνεια χωρίς να γίνει, χωρίς να καλέσουν δανειολήπτη, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα νομιμότητας μεταβάσεων των δανείων και ένα παραπάνω, το γεγονός ότι πράγματι είχαν πάρει και τη συνένεση μέσα σε τραπεζικές συμβάσεις, όχι όλες, αλλά σε πάρα πολλές. Τώρα, με το νόμο του 2015 έπρεπε να καλέσουν τους δανειολήπτες για ρύθμιση, δεν μιλάω για κούρεμα, μιλάω για ρύθμιση πριν να μεταβάσουν τα δάνεια. Τι έγινε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα παρακάμφθηκε ο νόμος του 2015 και πιστεύω ότι ένα σοβαρός παράγοντας της παράκαμψης αυτής ήταν ακριβώς αυτή η υποχρέωση να καλέσουν τους δανειολήπτες για ρύθμιση και επιλέχθηκε η μεταβίβαση των δανείων με το νόμο του 2003. Επομένως, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, δεν είχαν καμία υποχρέωση να καλέσουν τον δανειολήπτη για ρύθμιση πιο πριν ή να τον ενημερώσουν ή οτιδήποτε. Είναι και το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα που πίεζαν οι εταιρείες διαχείρισης να νομοθετήσει η πολιτεία, η κυβέρνηση συγκεκριμένα η περίπτωση να φέρει τροπολογία και να νομοθετηθεί στη Βουλή από τους βουλευτές, να γίνει νόμος του κράτους δηλαδή, ότι μπορούσαν και χωρίς, μπορούσαν να κάνουν όλα αυτά, ακόμη και το γεγονός, παρά το γεγονός, συγγνώμη, ότι η μεταβίωση των δανείων είχε γίνει με το νόμο του 2003. Επομένως, αυτό που με ρωτήσατε, με τον τρόπο, το νομικό που μεταβιβάστηκαν τα δάνεια στη χώρα μας, ναι, μπορούσαν χωρίς να ενημερώσουν τον δανειολήπτη, χωρίς να τον καλέσουν για ρύθμιση, να μεταβιβάσουν τα δάνεια στα funds και μετά να αναλάβουν τα funds, όπως ξέρετε, με καθόλου κριτήρια κοινωνικά και μόνο με αμιγώς χρηματοοικονομικά την ίσπραξη. Και το κακό είναι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν τις εξώδικες ρυθμίσεις. Φάνηκε αυτό που σας είπα πριν για τον κύριο Σταϊκούρα, που το κατήγγειλε στην ουσία, κατήγγειλε τη συμπεριφορά τους αυτή με τη Βουλή, λέγοντας ότι είναι, δεν στάθηκαν, προσέξτε για να πει τώρα ο αρμόδιος υπουργός τη φράση, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
Υπάρχει,
αυτοί,
ξέρετε,
έχουν ως στόχο, αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, αυτοί έχουν ως στόχο ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Την επίτευξη γρήγορου κέρδους. Το γρήγορο κέρδος δεν θα έρθει μέσα από ρυθμίσεις δανείων. Γιατί ένα δάνειο θα αποπληρωθεί σε 15-20 χρόνια καταβάλλοντας τη δόση. Πώς έρχεται λοιπόν η επίτευξη του γρήγορου επιχειρηματικού κέρδους? Με έναν τρόπο, τον πληθυσμό. Γιατί κατάσταση σήμερα, πληθυσμό σε 7 μήνες, όπως ο νόμος προβλέπει, Άρα τα λεφτά μας τα πήραμε σε 7 μήνες.
Αυτό είναι ανατριχιαστικό που λέτε. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που περιγράφεται.
Μα αυτό σημαίνει.
Δηλαδή οι εταιρείες πήραν τα δάνεια με σκοπό όχι να κερδίσουν από τους ανθρώπους που θα τα εξυπηρετήσουν κανονικά και το κέρδος τους θα είναι η τόκη σίγουρα, αλλά από την άλλη πλευρά και η διαφορά αγοράς δανείου της τιμής αγοράς με το δάνειο που χρωστάει ο δανειολήπτης, γιατί σίγουρα τα έχουν πάρει φτηνότερα από ότι ήταν το τρέχον χρέος του δανειολήπτη. Την ίδια στιγμή το σκέφτομαι αυτό και γι' αυτό λέω ότι είναι ανατριχιαστικό, όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση τέτοια αυτή τη στιγμή, στην οποία οι δανειολήπτες θα πρέπει με κάθε τρόπο από την πλευρά της εκάστοτε κυβέρνησης, ας μην πάρουμε μόνο αυτή, να προστατευτούν από αυτό. Γιατί υπάρχει πάντα η υποψία ότι κάποια πράγματα γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να στριμώχνονται στη γωνία οι δανειολήπτες.
Ναι, μα αυτό κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει να εισπράξουν από τους δανειολήπτες σιγά-σιγά. Τους ενδιαφέρει να εισπράξουν γρήγορα και να φύγουνε. Ακούστε λίγο, αυτές οι εταιρείες από που πέρασαν. Γιατί δεν είναι η Ελλάδα η μόνη χώρα που πέρασαν. Αυτό κάνανε. Γι' αυτό και οι ίδιοι οι τραπεζίτες τους έδωσαν τους χαρακτηρισμούς κοράκια και γήπες. Αυτό το κοράκια και γήπες που ακούτε, που ακούμε όλοι στην καθημερινή, δεν είναι χαρακτηρισμός από τους δανειολήπτες. Είναι από τους ίδιους τραπεζίτες. Στο εξωτερικό. Λοιπόν, ενώ στην Αμερική που είχαν μεγάλη δραστηριότητα, στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία, στην Ισπανία, αυτοί τους ονόμασαν έτσι. Γιατί τους ονόμασαν έτσι? Γιατί λειτουργούν αμιγώς με χρηματοοικονομικά κριτήρια, κερδοσκοπικά κριτήρια, χωρίς ίχνος κανένα κοινωνικών κριτηρίων, να λάβουν υπόψη την ευαλωτότητα μιας οικογένειας. Τι να σας πω, τώρα ένα παράδειγμα. 9 του μηνός βγαίνει στον πληστηριασμό ένα κίνητο 2 ανθρώπων 73 και 75 ετών, το οποίο είναι το σπίτι τους, το οποίο το κάνανε με δουλειά και εργασία μιας ολόκληρης ζωής, και χθες είχα τον δανειολήπτη στο γραφείο και δάκρυζε τον 75χρονο. Το καταλαβαίνετε? Και ενώ είναι πλήρως εξασφαλισμένοι, γιατί έχουν την προσημείωση πάνω στο σπίτι, δεν δέχονται τίποτα και ζητάνε cash. Cash. Η οφειλή είναι 92.000 ευρώ. 70.000 ευρώ, προσέξτε, να δώσει ο 75χρονος μαζί με την 73χρονη, 70.000 cash για να μην γίνει ο πληστηριασμός και φυσικά να ρυθμιστεί το υπόλοιπο. Τι σας λέει
προφανώς
αυτό,
ένα ζευγάρι που φαντάζομαι ότι το εισόδημά του έχει πέσει τα τελευταία χρόνια με τις μειώσεις των συντάξεων.
Φυσικά. Και με προβλήματα υγείας. Τι λέτε τώρα, ποιο εισόδημα, 75 και 73,
μάλιστα.
Ποιο εισόδημα. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε καν συνταξιούχος και αυτή τη στιγμή πουλάει κάτι ελιές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το καταλαβαίνετε. Και ενώ, προσέξτε, υπάρχουν άλλα δύο ακίνητα τα οποία ο άνθρωπος λέει πάρτε τα. Όχι, το σπίτι, γιατί εκεί πονάει. Καταλάβατε. Αυτή είναι. Έτσι λειτουργούν. Και φυσικά τα στοιχεία είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε θέλει.
Μάλιστα. Καταλήγουμε
γιατί
στο συμπέρασμα.
Ο άνθρωπος είναι και έτοιμος να βγάλει την υπόθεσή του στη δημοσιότητα, μπας και σωθεί.
Το καταλαβαίνω και τελικά φαίνεται ότι καλά θα κάνει, γιατί δεν νομίζω ότι έχει πει πολλά περιθώρια να κάνει κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Αυτό που βλέπουμε, κυρία Νούκα, είναι ότι υπάρχει ένα παρατραπεζικό σύστημα, το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θεωρούμε ότι στις οικονομίες αυτές της ελεύθερης αγοράς υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα νόμιμο, γνωστό, ξέρουμε ποιο είναι, με καταστήματα που τα βλέπουμε σε κάθε γειτονιά, που μπορούμε να μπούμε μέσα να συνομιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο. Έστω με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και την ίδια στιγμή υπάρχει ένα παρατραπεζικό σύστημα, το οποίο η πολιτεία δέχεται να υφίσταται και να λειτουργεί ως κοράκια, έτσι.
Ακούστε με λίγο για να βάλουμε, γιατί είναι χειρότερο από αυτό που σας είπα πριν. Μου είπατε ότι ανατριχιάσατε που σας είπα για τους πληστηριασμούς. Ακούστε το χειρότερο. Προσέξτε. Τι κάνουν? Παίρνουν ένα δάνειο 100.000 ευρώ, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το οποίο το παίρνουν 25, 30, 40 χιλιάδες. Όσο το παίρνουν, λοιπόν, με discount τεράστιο. Τερατώδες το κέρδος μέσα σε 7 μήνες. Προσέξτε. από το κεφάλαιο το υπόλοιπο, γιατί ήταν 100.000 ευρώ, συν τους τόκους. Συν τους τόκους. Ωραία. Λοιπόν, δεν κατεβαίνουν δραχμοί παρακάτω, ειδικά όταν έχεις βέβαια περιουσία αξιόχρεη, που οι περισσότεροι έχουν περιουσία αξιόχρεη, ενώ η ίδια με την οφειλή. Βγάζουν στον πληστηριασμό το ακίνητο. Αυτό είναι κατά στη συντριπτική πλειοψηφία των πληστηριασμών, με μικρότερη αξία. Δηλαδή, αν το ακίνητο στοιχίζει 100.000, και πράγματι θα εξοφλούσε, ας πούμε, και την οφειλή, λέμε τώρα, που το έχει αγοράσει τώρα κοψοχρονιάς, έτσι, το δάνειο. Και έχει βγάλει τα τρελά κέρδη μόνο που θα πάρει το, μόνο που το βγάζει για να πάρει τα 100.000. Βάζουν το ακίνητο σε μικρότερη τιμή. Και αν ο δανειολήπτης δεν έχει χρήματα να πάει να ανεβάσει τη τιμή του ακίνητου στα δικαστήρια, το χτυπάνε οι ίδιοι στη μικρότερη τιμή. Ακούτε τι λέω.
Μάλιστα.
Και βγάζουν κι άλλο κέρδος, γιατί την επόμενη μέρα το ακίνητο αυτό, εάν θα το πουλήσουν, που ή τα πουλάνε την επόμενη μέρα, γιατί βλέπουμε τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα να τα χτυπάν εταιρείες με ίδια ονόματα με τα funds, αλλά διαχείρισης ακινήτων, με ίδια ονόματα. Δηλαδή, αν λέγεται μια εταιρεία Νούκα, εταιρεία απόκτησης δανείων, υπάρχει και η Νούκα διαχείρισης ακινήτων. Απόκτηση και διαχείριση ακινήτων. Παίρνουν λοιπόν το σπίτι, π.χ. που έκανε 100.000, 70, 60, πόσο τον βγάζουν, και την επόμενη μέρα μπορούν να το πουλήσουν 100.000. Και αυτά γίνονται και δεν μιλάει κανείς. Και όταν λέω κανείς, δεν εννοώ εσάς τους δημοσιογράφους,
ναι,
τους αρμόδιους. Δεν τώρα ελέγχουν και δεν μιλούν. Σας παρακαλώ, τα κέρδη είναι τερατώδη. Για να μην σας πω τι έγινε στην Ιρλανδία, που τυπλοποίησαν τα ακίνητα που πήραν και με τα μισθώματα τα οποία παίρναν από τα ακίνητα κάναν business δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του χρηματοστηρίου. Αυτό ετοιμάζονται προφανέστατα να γίνουν και εδώ και μάλιστα στην Ιρλανδία. Να σας πω ότι υπήρξε και ένα φαινόμενο τεράστιας στεγαστικής κρίσης, γιατί τι κάναν. Παίρναν τα ακίνητα, ανεβάζαν τα μισθώματα και δεν μπορούσε ο κόσμος να βρει ακίνητο να μισθώσει για να μείνει, από τους που πετούσαν στον δρόμο εννοώ. Λοιπόν, και κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση στην Ιρλανδία από αυτό το ζήτημα και εν τέλει μετά από πολύ καιρό παρενέβη νομοθετικά η κυβέρνηση για αυτό το λόγο. Στην Ιρλανδία. Αυτά έχουν γίνει εδώ και 10 χρόνια. Και ενώ τα ξέρουμε, τους αφήνουμε ανεξέλεγκτους να κάνουν business, τεράστιες business.
Υπάρχει κοινοτική οδηγία, γιατί κάτι τέτοιο μου έχει μεταφερθεί και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή όχι, ότι δεν έχει το δικαίωμα η τράπεζα να απευθυνθεί πρώτα στο δανειολήπτη σε περίπτωση που θελήσει να πουλήσει το δάνειό του σε χαμηλότερη τιμή σε ένα φαντ.
Όχι βέβαια, δεν υπάρχει, όχι μόνο δεν υπάρχει αυτό. Αλλά επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα και επειδή όταν επί προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέλεγχόταν το νομοθέτημα για την πώληση των δανείων, αυτό του 2015 που σας έλεγα πριν, και άκουσα ένα βράδυ την κυρία Γεροβασίλη να λέει σε συνέντευξή της ότι δήθεν οι θεσμοί τους βάζουν εμπόδιο για να νομοθετήσουν το δικαίωμα προτεραιότητας του δανειολήπτη, αυτό που είπατε μόλις, να αγοράζει το δανειό του πριν από το φαντ. Έστειλα εγώ ίδια, έχω στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν, τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος μου απάντησε και μου απάντησε to the point, δηλαδή απευθείας στο θέμα, ευχαριστώντας με που του έστειλα την επιστολή, λέγοντάς μου ότι δεν έβαλαν αυτοί κανένα απολύτως εμπόδιο, κανένα απολύτως προαπαιτούμενο να δώσουν το δικαίωμα στο δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ο κύριος Γιόνγκερ, ότι δεν ήταν και πίεση των θεσμών ή προαπαιτούμενο, άντε να το πω έτσι, να νομοθετηθεί και η πώληση των δανείων ο νόμος του 2015. Δηλαδή, όταν σου απαντάει ο πρόεδρος της Κομισιόν με έγγραφο, το οποίο γνωρίζει ότι αυτό το έγγραφο αύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιλαμβάνεστε για το σοβαρό της υπόθεσης.
Αποδεικνύεται με αυτό που μου λέτε για μια ακόμα φορά ότι υπήρχε σε όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε τη δεκαετή οικονομική κρίση και μια εσωτερική τρόικα η οποία πίεζε και πίεζε προς όλες τις κατευθύνσεις όπως φαίνεται.
Το είπατε υπέροχα. Αυτό ακριβώς συνέβαινε. Υπήρχε μια εσωτερική τρόικα που δεν το ήθελε. Την όποια τρόικα, 4, 5, 10, δεν ξέρω πώς ήταν. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ότι δεν μπορούσαν και ότι υπάρχουν υποτίθεται νομοθεσίες που δεν τους αφήνουν, είναι όλα μυθεύματα. Μια χαρά μπορούσαν να νομοθετήσουν το δικαίωμα προτεραιότητας πριν πουληθούν τα δάνεια. Αλλά και τώρα μπορούν να νομοθετήσουν.
Μάλιστα.
Πώς νομοθετήσανε ένα πλαφόν π.χ. στα ενίκια τα επαγγελματικά. Έτσι, κατά πόσο μπορεί να αναπροσαρμοστεί ένα μίσθωμα. Αυτό έγινε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Και επαγγελματικά, έτσι, μιλάω για επαγγελματικές μισθώσεις. Μην ακούει ο κόσμος και νομίζει ότι είναι για τα σπίτια. Λοιπόν, ένα πλαφόν κέρδους. Εδώ τώρα μιλάμε για κέρδη που χάνεται ο νους. Ένα πλαφόν κέρδους. Ήρθε στη χώρα. Πολύ ωραία. Πήρες τα δάνεια. Πολύ ωραία. Τα πήρες. Τι να κάνουμε τότε. Πολύ ωραία σχήμα λόγου, έτσι. Λοιπόν, τα πήρες. Τι πά να βγάλεις. Τι πά να βγάλεις. Δισεκατομμύρια πού πάνω στο κουφάρι. Του Έλληνα πολίτη, γιατί αυτό έτσι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και αν ήμασταν στη θέση αυτή τη στιγμή να μπλοκάρουμε τους πληστηριασμούς, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουνα η δικηγόρος που χειρίστηκε την πρώτη υπόθεση που εκδόθηκε απόφαση από το εφετείο Αθηνών που μπλόκαρε τον πληστηριασμό, γιατί δεν μπορεί η εταιρεία διαχείρισης να κάνει ούτε πληστηριασμό. Η εταιρεία επιχείρηση είναι αυτή που διαχειρίζεται τα δάνεια που πήρε το ΦΑΝΤΣ, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί να κάνει ούτε κατάσχεση ούτε πληστηριασμό. Λοιπόν, και ευτυχώς από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη.
Υπήρξε μια δικαστική απόφαση 9. Που τους έχει μπλοκάρει.
Ναι, έτσι, είναι αυτό ακριβώς που ζητούσαν να νομοθετηθεί. Τραγικό. Δηλαδή, είχαν παρακάμψει τον νόμο του 15 που έπρεπε να καλέσουν τους δανειολήπτες διαρρύθμιση. Και θέλαν à la carte να πάρουν διατάξεις από τον νόμο που παρακάμψηκε. Για να κάνουν να συνεχίζουν τις ωραίες τους business.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Θα έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις.
Και να πω και κάτι άλλο. Και φυσικά και η απόφαση του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε ένα μήνα μετά, η 8-22, που ακριβώς είπε, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν λέγε κατασχέσεις και πληστηριασμός, λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν δικαστικές ενέργειες, αλλά είναι το ένα στάδιο πριν την κατάσχεση και τον πληστηριασμό. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, αφού βλέπουμε πλέον ότι η πολιτεία και μπράβο τους και έβγε, δεν νομοθέτησε αυτό που πίεζαν να νομοθετηθεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να πάρθει και η γενναία απόφαση μέσα σε αυτές τις συνθήκες να μπει ένα πλαφόν κέρδος σε αυτούς τους κερδοσκόπους και να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Στην Ισπανία έχει γίνει αυτό που σας λέω. Έχει νομοθετηθεί.
Ναι.
Αφού πουλήθηκαν τα δάνεια και αφού πάθαν τι πάθαν και αυτοί εκεί, μετά βέβαια ήταν κατόπιν εορτής, αλλά νομοθετήθηκε. Σήμερα ισχύει. Μάλλον εδώ και χρόνια ισχύει. Με αποτέλεσμα να είναι σε μια.
Βεβαίως, όπως είπατε και εσείς όμως, φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο προσπαθούν και κατορθώνουν σε κάποιες περιπτώσεις να παρακάμπτουν ακόμα και τους νόμους. Αφού παρακάμπτουν τον νόμο του 2015 για να χρησιμοποιήσουν τον νόμο του 2003.
Ο καθένας μπορεί να παρανομεί. Ο καθένας μπορεί να παρανομεί.
Πρέπει να υπάρχει κάποιος να προστατεύει τους πολίτες. Και αυτή είναι η πολιτεία, είναι. Τι να πω κάθε φορά. Για να εφαρμόζονται οι νόμοι.
Αυτοί παρανόμησαν. Τελεία. Και διεκδικούσαν την παρανομία να έρθουν. Να αυτή η πολιτεία, η κυβέρνηση στην συγκεκριμένη περίπτωση, να την νομιμοποιήσει. Δεν το κάνανε και μπράβο και έβγε. Και το εννοώ αυτό το πράγμα. Μπράβο και έβγε. Γιατί καταλαβαίνετε, φαντάζεσαι την προηγούμενη εβδομάδα να είχαν βάλει τέτοια τροπολογία στη Βουλή και εχθές με το θέμα που είδε τη δημοσιότητα του συγκεκριμένου βουλευτή, τι θα γινότανε.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Μάλιστα. Κυρία Νουκά, σας ευχαριστώ πολύ γιατί έχουμε
καλά.
Περάσει και το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα μιλήσουμε πάλι γιατί αυτό θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζω να μην ανοίξει η διαδικασία των πληστηριασμών έτσι όπως το βλέπουμε να έρχεται. Τι να πω. Γιατί θα βρεθούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας σε πολύ δύσκολη θέση.
Ακριβώς.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάρε το χρόνο σου. Ήταν πολύ μεγάλη σε διάρκεια, αλλά άξιζε νομίζω τον κόπο να δώσουμε το χρόνο αυτόν στην κυρία Αριάδνη Νούκα. Πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε και θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί όπως βλέπετε μας την έχουν στημένη από παντού. Και να πω καλημέρα στην κυρία Μαρία Βαμβούρη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι στην Καβάλα, από εκεί της μιλάμε, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας.
Ακριβώς, ναι, στην Καβάλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους αγρότες.
Είστε σε άδεια και είστε διακοπές στην Ελλάδα, κάπως έτσι?
Ναι, ναι, είμαι σε άδεια 2 εβδομάδες. Διδάσκω στο Λύκειο στην Λουζάνη της Ελβετίας και έχουμε 2 εβδομάδες διακοπές, γιατί σε εμάς τη σχολική χρονιά ξεκινάει στις 20-21 Αυγούστου.
Α, μάλιστα. Εκεί αλήθεια τι θερμοκρασίες έχει τώρα? Έχει μπει για τα καλά ο χειμώνας?
Όχι, όχι, είναι ακόμη είμαι στο φθινόπωρο, γύρω στους 10 με 15 βαθμούς.
Μάλιστα.
Κάποια ηλιοφάνεια, αρκετές βροχές.
Καλό είναι. Δεν ξέρω βέβαια τι τιμές έχετε εκεί πέρα στο ρεύμα, στα καύσιμα αυτό.
Καλύτερη, η Ελβετία παράγει ρεύμα και δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ τιμές στο ρεύμα. Τα καύσιμα έχουν ανέβει, αλλά είναι σχεδόν ίδιες με αυτές της Ελλάδος.
Μάλιστα.
Βέβαια με πολύ διαφορετικούς μισθούς.
Με μισθούς πολύ διαφορετικούς.
Ναι, ναι.
Σωστά, σωστά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, διδάσκετε, είπατε, σε σχολείο, σε ελβετικό σχολείο εκεί.
Σε δημόσιο ελβετικό λύκειο.
Δημόσιο,
ναι,
ελβετικό λύκειο, ναι, στο οποίο μαθαίνουν αρχαία ελληνικά.
Ναι, στο κατώνι του ΒΟΗ υπάρχουν 2 λύκεια όπου μπορούν να πάνε μαθητές για να μάθουν αρχαία ελληνικά. Είναι μόνο 2 λύκεια από τα γύρω στα 10-12 λύκεια. Τα λύκεια μας είναι μεγάλα, δηλαδή έχουν γύρω στα 1000 παιδιά, το κάθε λύκειο 1000-1200 παιδιά. Και έρχονται από διάφορα μέρη του κατονιού ή από την πόλη της Λοζάνης και σχηματίζονται οι τάξεις των αρχαίων ελληνικών, οι οποίες είναι ολιγάριθμες, δεν έχουμε πολλά παιδιά, είναι 10-15 παιδιά. Και το παίρνουν το μάθημα των αρχαίων ελληνικών ή σαν ειδίκευση ή σαν γλώσσα 3 λέγεται. Κάθε παιδί μπορεί να διαλέξει μεταξύ των αρχαίων ελληνικών, των λατινικών ή των αγγλικών. Το παιδί που θα πάρει η γλώσσα 3 αρχαία ελληνικά δεν θα κάνει αγγλικά. Μπορεί να κάνει αγγλικά σαν ένα μάθημα που τους δίνεται κατ' επιλογή μετά το σχολείο, εκτός ωραρίου. Αλλά η γλώσσα που επιλέγουν είναι τα αρχαία ελληνικά. Και το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι είναι πολύ συνειδητή η επιλογή των μαθητών να διαλέξουν αρχαία ελληνικά.
Ναι, πώς γίνεται αυτό, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, Ελβετοί οι μαθητές να έχουν δυνατότητα επιλογής και να επιλέγουν τα αρχαία ελληνικά, τα οποία κατά μία έννοια είναι μια γλώσσα που δεν χρησιμοποιείται
στην καθημερινότητα
σε καμία χώρα του κόσμου.
Δεν χρησιμοποιείται, αλλά δεν κάνουμε μόνο το μάθημα της γλώσσας, κάνουμε και κουλτούρα, κάνουμε ιστορία, διαβάζουμε κείμενα μεταφρασμένα, όχι μόνο, και φυσικά λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό, τα πάντα. Όταν κάνουν τα παιδιά γλώσσα 3 αρχαία ελληνικά έχουν 3 ώρες την εβδομάδα, όταν το παίρνουν σαν ειδίκευση είναι 5 ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή εκεί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά. Αγαπούν την αρχαία Ελλάδα, αγαπούν τους μύθους, τη λογοτεχνία. Μερικά από αυτά τα παιδιά έχουν κάνει ήδη ένα μάθημα επιλογή, όχι ακριβώς επιλογή, εκτός ωραρίου πάλι, αρχαίων ελληνικών για 2 χρόνια, όπου εκεί ουσιαστικά μελετούν την κουλτούρα, τη θρησκεία, τη μυθολογία.
Είναι τέτοια η κατεύθυνσή τους και προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά?
Όχι. Όχι. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στην Ελβετία είναι ότι το λύκειο δεν σχετίζεται με το πανεπιστήμιο. Βέβαια, αυτός που θέλει να πάει πολυτεχνείο ή ιατρική, συνήθως διαλέγει ένα μάθημα ειδίκευσης, όπως το λέμε, μαθηματικά ή φυσική. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, γιατί ο μαθητής ο οποίος θα τελειώσει τον μπακαλωριά, θα έχει τον μπακαλωριά του, μπορεί να πάει σε όποιο πανεπιστήμιο θέλει. Μπορεί να κάνει αρχαία ελληνικά και να πάει πολυτεχνείο, να πάει ιατρική. Ή μπορεί να κάνει φυσική και χημεία και να πάει ελληνική φιλολογία. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία και προσπαθούν δηλαδή να μην υπάρχει σχέση μεταξύ λυκείου και επαγγέλματος.
Μάλιστα.
Γιατί βλέπουν το λύκειο σαν ένα χώρο που τα παιδιά θα έχουν μια γενική καλή παιδεία.
Εσείς πώς βρεθήκατε στην Ελβετία, αλήθεια?
Εγώ βρέθηκα μετά τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Ανίνων, σπουδές φιλολογία, τελείωσα κλασικό τμήμα. Έκανα τα χαρτιά μου και πήρα μια υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης για να κάνω το διδακτορικό μου και πήγα έκανα τα μεταπτυχιακά μου εκεί και το διδακτορικό. Τελείωσε τη διδακτορική μου διατριβή. Ασχολήθηκα έτσι πολλά χρόνια με την έρευνα. Δίδαξα στο πανεπιστήμιο. Έχω συνεχίσει την επαφή μου με το πανεπιστήμιο. Διορίστηκα. Δεν διορίζεσαι. Ουσιαστικά εκεί κάνεις αίτηση για να σε πάρουν σε ένα λύκειο. Δίνεις τον ντοσιέ σου, περνά συνέντευξη. Και επειδή είχα κάνει το διδακτορικό, νομίζω ότι μέτρησε και με πήραν στο συγκεκριμένο λύκειο όπου διδάσκω εδώ και γύρω περίπου 20 χρόνια.
Άρα πήγατε εκεί με σκοπό να εγκατασταθείτε ή προέκυψε στην πορεία?
Ναι, προέκυψε στην πορεία, έκανα οικογένεια, άρχισα να δουλεύω. Όχι, ο σκοπός μου ήταν να τελειώσω το διδακτορικό μου και να επιστρέψω. Αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ωραία, καλή επιλογή ήταν ενδιαφέρουσα επιλογή.
Από την εξέλιξη που είχαν τα πράγματα στην Ελλάδα με τα οικονομικά, τη δεκαετία του 2010, νομίζω ότι δικαιωθήκατε και με το παραπάνω.
Δικαιώθηκε, γιατί όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, αμέσως με το που τελείωσα το 1993, κατηργήθηκε η επιτηρίδα. Και μας είπαν ότι ήταν εκείνη δύσκολη χρονιά, οπότε ήταν πραγματικά μια καλή ευκαιρία να συνεχίσω. Αν υπήρχε επιτηρία, μπορεί να μην είχα φύγει, να είχα μείνει εδώ, αν είχα τη σιγουριά του επαγγέλματος. Αλλά δεν υπήρχε.
Τι γνωρίζουν τα παιδιά αυτά λοιπόν για την Ελλάδα, δε σύγχρονη? Συζητάνε μαζί σας, υποθέτω. Έχετε πέρα από το αντικείμενο, το καθεαυτό αντικείμενο της διδασκαλίας σας, τα αρχαία ελληνικά και η αρχαία ελληνική ιστορία. Μιλάτε και για τη σύγχρονη Ελλάδα, υποθέτω.
Όχι τόσο πολύ. Μιλάω πολλές φορές μέσα από τη λογοτεχνία. Δηλαδή παίρνω πολλές φορές μεταφρασμένα ποίηματα σε φέρει τα αρχαιόφωνα ποίηματα και τα συγκρίνουμε. Δηλαδή έχουν πιο πολύ, θα έλεγαν, κάποια σχέση με την σύγχρονη λογοτεχνία. Δεν ξέρουν πολλά πράγματα για την σύγχρονη Ελλάδα. Εκτός από τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται για την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Κοιτάζουμε, προσπαθούμε να οργανώνουμε εκδρομές πενταήμερες και φέρνουμε τα παιδιά. Βέβαια, εντάξει, την περίοδο του κορονοϊού όλα αυτά σταμάτησαν, αλλά κάθε χρόνο έφερα μία τάξη στην Αθήνα. Πηγαίνουμε Μυκήνες, Πίδαυρο για 5 μέρες. Οπότε βλέπουν μέσα από αυτήν την εκδρομή και την νεότερη Ελλάδα και τι γίνεται η συζήτηση για το πώς είναι η Ελλάδα, ποια είναι η πολιτική κατάσταση. Όταν κάνουμε το μάθημα αρχαίων ελληνικών, είναι πιο δύσκολο να μιλήσουμε, να αναφερθούμε στην νεότερη Ελλάδα. Παρόλο που μερικά παιδιά μου ζητάνε να τους κάνω και νέα ελληνικά, δεν έχω το δικαίωμα. Τους λέω κάποιες λέξεις, πώς το λέμε στα νέα ελληνικά, αλλά σταματάει εκεί. Είμαστε πιο πολύ στον 5ο αιώνα π.Χ.
Είστε από την Καβάλα, έτσι, δεν είναι γι' αυτό βρίσκεστε εκεί?
Από την Καβάλα. Συγγνώμη.
Γι' αυτό βρίσκεστε εκεί αυτές τις ημέρες.
Ναι.
Μέσα από την πόλη, από κάποιο χωριό, όχι?
Όχι, μέσα στην πόλη, όχι στο κέντρο, από κέντρο είμαι λίγο, αλλά δεν είναι μέσα στην πόλη της Καβάλας. Μέσα στην πόλη της Καβάλας, που είναι πολύ όμορφη πόλη Καβάλα.
Και η Καβάλα πλέον, το ξέρω, την ξέρω πολύ καλά την πόλη, είναι από τις αγαπημένες μου στην Βόρεια Ελλάδα. Η Καβάλα, η ιδιαίτερη πατρίδα, έχει γνωρίσει πλέον και την συγγραφική σας πλευρά, γιατί έχετε παρουσιάσει πρόσφατα και ένα βιβλίο που έχετε γράψει.
Ναι, ναι. Έκανα μια παρουσίαση μάλιστα το Πάσχα εδώ. Ναι, έχω εκδώσει το 2020 την λογοτεχνική απόδοση της
Αντιγόνης. Συγγνώμη, χάσαμε τη γραμμή σας. Χάσαμε τη γραμμή σας. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να την ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, την ξαναβρήκαμε την κυρία Βαμβούρη, λύσαμε το πρόβλημα με την επόμενη κλήση που κάναμε. Λοιπόν, μας λέγατε λοιπόν για το βιβλίο σας, τη λογοτεχνική ναι. απόδοση Αντιγόνης του Σοφοκλή.
Του Σοφοκλή, η οποία είναι η λογοτεχνική απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Είναι ένα κείμενο το οποίο έγραψε ο Ρίτσος, έκανε τη λογοτεχνική απόδοση του 1965 για την παράσταση εγγενείων του θεάτρου του Λυκαβητού. Το κείμενο αυτό δεν είχε έκδοση. Το είχα βρει σε χειρόγραφη μορφή και εγώ έκανα την έκδοση με μια εισαγωγή αρκετά εκτενή, θα έλεγα, για το πολιτικό πλαίσιο, τη θεατρική, για την παράσταση, για την Άννα της Συνοδεινού, η οποία είχε ανεβάσει αυτό το έργο με την ελληνική σκηνή στο θέατρο του Λυκαβητού, για τον σκηνοθέτη που ήταν ο Γιώργος Σεβαστίκογλου και για τις μεταφραστικές επιλογές του Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος στηρίχθηκε για τα λέξη μετάφραση του Τάσου Λιγνάδη. Δηλαδή, η Άννα Συνοδεινού του 1965 ζήτησε από τον Τάσου Λιγνάδη να μεταφράσει το κείμενο της Αντιγόνης Σοφοκλή κατά λέξη και μετά να το δώσει στον Ρίτσο, ο οποίος θα έκανε την λογοτεχνική απόδοση. Αυτή η λογοτεχνική απόδοση αποτέλεσε το κείμενο της παράστασης της Αντιγόνης, που ανέβηκε στις 12 Ιουνίου του 1965. Και η δική μου η δουλειά ήταν ουσιαστικά να εκδώσω το κείμενο, αλλά να αναδείξω και την μεταφραστική δυνότητα του Ρίτσου και να δώσω και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ανέβηκε η παράσταση. Και αυτό το...
Και το ιστορικό πλαίσιο είναι πολύ ιστορικό. Ενδιαφέρον εκείνη την εποχή, σαφέστατα. Ναι, αλλά νομίζω και τα πρόσωπα τα οποία ήταν οι πρωταγωνιστές αυτής της παράστασης. Ναι. Όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρατε που είναι τεράστια ονόματα του καλλιτεχνικού, του λογοτεχνικού χώρου, του θεατρικού χώρου εκείνη την εποχή.
Ναι, ναι, γιατί έχουμε άτομα διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων, θα μου πείτε έχει τόσο σημασία ή έχει κάποια σημασία. Βέβαια αυτό δεν φάνηκε στην παράσταση ούτε στη μετάφραση. Είχαμε κοντά άτομα από διαφορετικούς πολιτικούς ιδεολογικούς χώρους. Έτσι, ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από την Σοβιετική Ένωση, ήταν εξόριστος 18 χρόνια. Ο Τάσος, που είχε αναλάβει τα κοστούμια. Η Μιλίση, που ήταν χορογράφος. Ο Λιγνάδης, ο οποίος ήταν δεξιών πεπιθήσεων. Ο Ρίτσος, γνωρίζουμε όλοι για τον Ρίτσο. Αυτά τα άτομα συνεργάστηκαν υπό την αιγίδα, θα έλεγα, της Άννας Συνοδεινού, η οποία δεν στάθηκε καθόλου στα προβλήματα αυτά. Αυτό που ενδιέφερε την Άννα Συνοδεινού ήταν να γίνει μια τομή στην ανάδειξη του αρχαίου δράματος και κυρίως να παρουσιαστεί το αρχαίο δράμα σε ανοιχτό χώρο. Υπήρχε την εκείνη εποχή Επίδαυρος, γινόταν παραστάσεις στην Επίδαυρο, αλλά με το θέατρο του Λυκαβητού ήταν ουσιαστικά μια καταπληκτική ευκαιρία για την εποχή να παρουσιάζονται αρχαία δράματα στην Αθήνα πάνω στο λόφο του Λυκαβητού. Λοιπόν, οπότε είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλα αυτά τα άτομα συνεργάστηκαν και μάλιστα συνεργάστηκαν σε μια εποχή που ήταν αστασής πολιτικά. Θα μου πείτε, έχει σχέση άμεση? Άμεση σχέση δεν έχει. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ο Γιώργος Παπανδρέου βοήθησε την Άννα Συνοδεινού να φτιάξει το θέατρο του Λυκαβητού. Μετά από λίγο η κυβέρνηση πέφτει. Έτσι έχουμε τα περίφημα Ιουλιανά. Έχουμε μια εναλλαγή εξουσίας κυβερνήσεων. Και επίσης είναι ενδιαφέρουσα εποχή γιατί γίνονται τότε και η γλωσσική μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική ουσιαστικά μεταρρύθμιση, όπου ενώ υπάρχει η καθαρεύουσα, εισάγεται περισσότερο η δημοτική στη βασική παιδεία και έχει άμεση σχέση με το κείμενο του Ρίτσου, γιατί ο Ρίτσος εισάγει μέσα στην δική του λογοτεχνική απόδοση τις διαφορετικές ποικιλίες γλώσσας που υπήρχαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε καθαρεύουσα, έχουμε ντοπιολαλιές, έχουμε την απλή δημοτική. Και γίνεται κατά κάποιο τρόπο σαν ένα καλλιδοσκόπιο, να πω, ένας καθρέφτης της εποχής εκείνης. Και φυσικά ο τρόπος που επιλέγει να παρουσιάσει μέσα από τη λογοτεχνική απόδοση την εξουσία, ίσως κάτι να έλεγε το θεατή εκείνης εποχής για τη βασιλική εξουσία του 1965 που παρεμβαίνει στα πολιτικά
πράγματα. Ας μην πούμε περισσότερα, ας αναζητήσουν το βιβλίο σας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέντρος, πολύ ωραία. Ναι. Και ελπίζω, κυρία Βαμβούρη, την επόμενη φορά θα βρεθείτε στην Αθήνα να τα πούμε και από κοντά.
Πολύ ευχαρίστω.
Φεύγετε για Ελβετία τις επόμενες μέρες. Σε λίγες μέρες.
Ναι,
ωραία.
Φεύγω.
Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Καλή συνέχεια στις μέρες αυτές που θα βρίσκεστε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι σας πηγαίνει πολύ καλά και ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες. Δεν θα το περιμένατε τόσο πολύ καλά, έτσι, τέλειο Οκτώβρη. Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
It's very clear our love is here to stay. Not for all year, but ever.
Λοιπόν, κάπου εδώ και χωρίς αυτή τη φορά να σας διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, αλλά νομίζω ότι άξιζε το κόπο, γιατί ειδικά η συζήτηση με την κυρία Νούκα αφορούσε σε πάρα πολλούς από τους ακροατές και τις ακροάτριες, σίγουρα όσους μας ακούνε από την Ελλάδα. Ήταν η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Ο Προκόπης Αγγελόπουλος αυτή την ώρα 9 με 10 για τελευταία φορά αυτή τη βδομάδα, από την άλλη βδομάδα καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι μαζί μας ο Νίκος ο Αγγελίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10, που είναι το κανονικό μας το ραντεβού, 10 με 12 με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Ήταν ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου του Διονυσόπουλου. Απολαύστε αυτές τις τελευταίες ανοιξιάτικες ημέρες με τον καλύτερο τρόπο, με καλή παρέα. Ξεχάστε όσο μπορείτε τις δυσκολίες και τα ζόρια. Γεια χαρά. It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But no, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay.
στο φως χαρνάω.